20-та година, говорить Українське радіо, канал «Культура».
На перетині думок. Полемічна програма у прямому ефірі Українського радіо «Культура». Шукаймо істину разом.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Сьогодні 24 травня 2013 року. Ми розпочинаємо нашу передачу. Сьогодні її для вас проведуть ведучий Василь Шандро і режисер Ірина Жилевська. Хочеться на самому початку передачі привітати всіх із Днем слов'янської писемності і культури. Очевидно, Україна, в тому числі з іншими слов'янськими державами, так чи інакше сьогодні вшановує, відзначає цей день. І хочу привітати вас, слухачів, теж із цим, так як належність, очевидно, до цього слов'янського світу якусь ми та й маємо. Говоритимемо сьогодні в нашому ефірі про значення Кирило-Мефодіївської традиції для української мови. Чи вплинула вона, ця традиція, на нашу мову і на нашу писемність? І наскільки тісним є і був між ними взаємозв'язок? Говоритимемо про це із гостями нашої студії. Сьогодні ними є пані Олена Чмир, кандидат філологічних наук, славіст, доцент кафедри слов'янської філології Національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаю вас, пані Олено.
Доброго вечора.
І пані Ганна Куземська, філолог, авторка книжки «Якою мовою молилася давня Україна». Я вітаю вас, пані Ганно.
Вітаю.
І вітаю вас, очевидно, зі святом, тому що для кого, для вас це і фахове, професійне свято. З чого би хотів почати нашу із вами розмову? Очевидно, можливо, серед науковців немає так багато дискусій, але серед людей є дискусії так чи інакше про не лише про взаємовпливи там української мови, так і мови церковнослов'янської. Очевидно, нам доведеться пояснити сьогодні і слухачам, зокрема, якісь терміни, тому що ми їх десь іноді досить легко вживаємо. Але почати нашу розмову хотів би, напевно, з досить загального начебто запитання. Чи можна стверджувати, це, пані Олено, буде до вас перше запитання, напевно, чи можна стверджувати, що ніякої писемності до кирилиці не було в межах України? От яка думка тут науковців?
Загалом, коли ми говоримо про Кирило-Мефодіївську традицію, ми повинні усвідомлювати, що саме ці слов'янські першовчителі, першонавчителі започаткували безперервну, я наголошую слово, безперервну традицію слов'янської писемності. Про те, що писемність існувала, очевидно, напевно, до Кирило-Мефодіївські часи, існує ціла низка і таких загальнокультурних аргументів, і безпосередньо знахідок археологічних, епіграфічних, це написи на твердому матеріалі, там на камені, на кераміці, навіть історичних згадок, скажімо, в повісті «Времінних літ», коли йдеться про угоди між Русью і Візантією, то під 911-м, 945-м, там є кілька згадок про те, що укладалися певні угоди, що коли русичі мають, скажімо, приходити до Візантії, вони мають приносити там певні грамоти, де буде написано таким-то чином. Є згадка у літописі про те, що у русичів існувала традиція писати заповіти. І тут питання це, звичайно, оскільки ми не маємо цілісної такої великої знахідки, яка б фіксувала якусь систему письма до Кирило-Мефодіївську, то питання це дискусійне, щодо нього ведеться багато дискусій, але і сам рівень розвитку слов'янської спільноти на той час, скажімо, вже на 8 століття, на початок 9 століття, був такий, що припускати існування певного способу фіксації інформації ми повинні. Але
чи можна навести конкретну там дату або роки, коли там кирилиця потрапила на територію сучасної України?
Ну, по-перше, приєднуючись до ваших привітань, я хочу сказати, що цього року День слов'янської писемності і культури, він особливий. Цього року виповнюється 1150 років від часу Моравської місії, місії, в ході якої і було створено, власне, слов'янську писемність. Цю дату широко відзначають. Відзначають у Європі, оскільки, можливо, дехто з наших слухачів знає, що папа Іван Павло ІІ проголосив Кирила та Мефодія покровителями Європи, вшановуючи їхню справу. Так от, на відзначення, власне, з початку цього року в Європі відзначається ця дата, 1150 років Моравської місії. Вченими Болгарської академії наук, зокрема Інституту літератури Болгарської академії наук, вченими медієвістами, які займаються історією середньовіччя, була підготовлена така розгорнута виставка, яка розповідає про цю місію, про давні слов'янські пам'ятки. І от сьогодні у нас в Інституті філології Національного університету імені Шевченка ця виставка вже побувала у Брюсселі. Сьогодні її відкривали в Римі в дуже урочистій обстановці і в Празі. І у нас в Інституті філології сьогодні ця виставка була відкрита, так що я запрошую всіх бажаючих.
Хоче, і слухачів.
І слухачів, безперечно, да, в першу чергу, мабуть, слухачів, відвідати виставку в 63-й аудиторії жовтого корпусу університету в Інституті філології.
Пані Ганно, якою мовою молилася давня Україна? Що спонукало вас до створення такої книжки і до роботи над цією темою? Чому це актуально зараз, як вам здається?
Знаєте, я передусім хотіла б наголосити на такому моменті, який, на жаль, багато говорять сьогодні про святих рівноапостольних Кирила та Мефодія, але мало підкреслюють їхню таку головну заслугу, чому саме церква називає їх рівноапостольними. І пані Олена сьогодні от перед передачею дуже влучно про це сказала. Тому що ці святі вперше ввели варварську живу мову богослужіння. Для Європи це була абсолютна новина, там визнавали тільки три мови, визнавали як богослужбові, священні мови, тільки давньоєврейську, грецьку та латину. І пізніше це отримало назву тримовної єресі, тому що ніяку жодну іншу не визнавали. І слов'яни таким чином виявилися просто відрізаними від можливості пізнавати Божі істини рідною мовою. І от святі Кирило та Мефодій ввели саме оцю мову, і вони папу Римського переконували, щоб він дозволив ввести цю мову як ще одну можливу доступну мову для богослужіння. І в цьому величезна їхня заслуга. На жаль, сьогодні часто з політичних міркувань у церквах це просто приховують їхню заслугу. І прикриваючись їхніми іменами, захищають те, проти чого ці святі боролися. Тобто не можна цю мову робити з нею якогось ідола, робити її ще одною четвертою до цієї тримовної єресі, робити якусь чотиримовну єресь. От. А вона увійшла, саме ця мова, як мова зрозуміла слов'янам. І коли ці богослужбові книжки, про які ми говорили, от виникли ці перші перекладені богослужбові книжки, які, напевно, зробили вже учні святих Кирила та Мефодія, коли вони потрапили в різні слов'янські країни, миттєво в цих країнах почали формуватися свої різновиди цієї мови. Тобто спільної, спільно такої старослов'янської мови позанаціональної просто ніколи не існувало. От. І, звичайно...
Тобто, я перепрошую, ви так. Тут руйнуєте якийсь певний міф, очевидно, який існує в певних колах серед українців, про те, що начебто наші мови, там білоруська, українська, принаймні і російська, виникли з одного кореня. Пані Олено, от що наука про це каже?
Коли ми говоримо про кирило-мефодіївську добу, ми повинні мати на увазі кілька речей. По-перше, той факт, що, як доведено мовознавцями видатними і невидатними, існувала так звана праслов'янська мова, спільна мова всіх слов'ян. Був час, коли наші предки жили на певній території, значить, територію слов'янської прабатьківщини визначають по-різному. Мені подобається думати, і на користь цієї, так би мовити, тези є доволі переконливі аргументи про те, що це відбувалося в середньому Подніпрові, тобто ми знаходимося з вами. Так, да. Є різні теорії щодо розташування прабатьківщини слов'ян, але дуже давно, скажімо ще, задовго до нової ери існувала така етнокультурна спільнота, яка розмовляла теж, ми не можемо сказати, що вони розмовляли такою абсолютно єдиною мовою. Дивіться, от навіть зараз жива там українська мова, вона поділяється на цілу низку діалектів, попри те, що зараз в школі ми вчимо літературну мову, і мова радіо, мова телебачення, засобів масової інформації, вона уніфікує, вона веде до того, що всі повинні розмовляти однаково, а все одно люди не говорять однаково. Безперечно, так само було і в ті далекі часи. Так от, слов'яни всередині першого тисячоліття нашої ери, тобто в 5-6 столітті, з території прабатьківщини починають розселятися в Європі. Це були останні хвилі великого переселення народів. Якщо ми в середньому Подніпрові будемо локалізувати, або, скажімо, Вісло-Дніпровському межиріччі прабатьківщину слов'ян, то вважають, якщо виходити з цього, що до міграції слов'ян, до розселення слов'ян підштовхнула міграція готів. В 1-2 століттях нашої ери готи з Південної Прибалтики прийшли в Північне Причорномор'я. Розселяючись на різних територіях, звичайно, слов'яни втрачали оцю мовну єдність, відносну мовну єдність, але мовну єдність. Вони розвивалися, вони контактували з носіями інших мов і формували діалекти, на підставі яких згодом будуть формуватися слов'янські мови. Так от, Кирило і Мефодій, створюючи писемність і створюючи, коли ми говоримо про писемність, теж треба мати на увазі, що вони створювали фактично літературну мову. Причому літературну мову створювали з певною метою. І мета ця була місіонерська. Це проповідь християнства, зрозуміло, як сказала пані Ганна, слов'янам мовою. В цей час, 9 століття, це все-таки ще не дуже далеко від середини, да, це від 6 століття, слов'яни в мовному відношенні, різні вже слов'янські племена, були дуже близькими між собою. І таким чином мова створена на підставі певного діалекту, а в основі старослов'янської мови, створеної Кирилом і Мефодієм, лежить мова, назвати цих, значить, болгарських слов'ян, скажімо так, тому що етноніма, тобто назви народу болгари, тоді ще не існувало. Але мова ця була зрозуміла різним слов'янам.
Церковнослов'янська і старослов'янська мови – це одне і те ж?
Ні. Це різні речі.
Це різні мови. В чому принципова між ними різниця?
Старослов'янська мова – це мова, створена Кирилом та Мефодієм, яка потім, як уже говорила пані Ганна, опиняючись у різних слов'ян, змінювалася, і от таким чином утворювалися різні редакції уже церковнослов'янської мови. Все-таки, оскільки мова створювалася для завдання, в першу чергу, релігійної проповіді, вона була надетнічною, тобто етноси ще не сформувалися, але не знаю, чи треба детально розповідати про долю оцих перших слов'янських просвітителів. Справа в тому, що Кирило Костянтин, власне, Кирило, помер у Римі. Його справу продовжив у західних слов'ян, у Мораван, в Великій Моравії, Мефодій. А після смерті Мефодія їхні учні були вигнані з Великої Моравії. В цей час болгарське, перше болгарське царство дуже активно утверджується у боротьбі з Візантією як така велика і могутня середньовічна держава. І в кожній державі постає питання політичної незалежності, а вона пов'язана з культурною незалежністю.
Культурною і з мовною. От, пані Ганно, чи, на вашу думку, мова, якою молилися давні українці, вона була зрозуміла людям?
Ну, безперечно. Я хотіла б додати ще до слів пані Олени те, що жодної пам'ятки, створеної святими Кирилом і Мефодієм, не залишилося. Отже, власне, старослов'янської мови ми не знаємо, що це таке. Тобто це умовна одиниця, будемо там казати. Що таке старослов'янська? Це просто назва тієї літературно-писемної мови, яку створили святі Кирило Мефодій, їхні учні, скажімо, це була вже трошки інша мова. Це була не та мова, яку вони створили, бо кажуть, що вони створили там глаголицю більшість науковців.
Система письма, так, а не...
Так, да. Система письма. А вони... От, але я хотіла сказати очі. Тобто відстань між старослов'янською і церковнослов'янською, практично вона губиться просто. Різні науковці говорять по-різному, хто каже, що церковнослов'янська почалася там з середини 17 століття, хто каже 13 століття, але фактично оцей розподіл на різні, те, що в різних слов'янських народах була своя редакція, почала формуватися, він почав ця різниця почала формуватися майже одразу ж. І навіть в Болгарії дуже швидко, через століття, вже ми бачимо дуже багато нових рис.
Хто в Україні займався цією редакцією?
Хто в Україні? В Україні, звичайно, по-перше, в Україні християнство виникло задовго до хрещення святого Володимира. Це ні для кого зараз не новина. От, ще святий князь Оскольд хрестив Русь. От, і було багато християн, і ці книжки проникали. Була мова своя, принаймні жива, була якась писемна мова, напевно. От. І я б хотіла процитувати просто, які в 11 столітті, тобто от перші писемні пам'ятки, які дійшли до нашого часу, це от 11 століття, ну, кінець 10-го, там оце глаголичні. Я б хотіла просто сказати, яка була ця от руська мова, давня руська мова. Наприклад, ми знаходимо в 11 столітті отакі от слова. Столова церква, місяця, року, ягня, юдей, багно, гирло, радощі, хмара, сподіватися, вчиняти, тужити, родитися, уразити, млин, стайник, проскура, стегно, вапно, хрест, лагодити, вежа, гай. Ось іще десятки яскраво українських, зараз дуже добре знайомих нам слів. Також імена Дмитро, Петро, Яким, Михайло, Гаврил, Олена, Олекса, Олександро, Остапко, Іванко, Василко і багато інших. Ці слова вживали в богослужбовій лексиці, тобто писали синодики, вживали Гаврил, наприклад, архангел Гаврил, а не Гавриїл. От. І Петро, апостол, і Марко, апостол. Тобто дуже багато цих слів. Далі справа навіть не окремо в словах, а в тому, що ми знаходимо в найдавніших пам'ятках мовні форми сучасної української мови. І цих форм, перепрошую, цих форм десятки. Тобто це головне. Головне чому? Тому що ми бачимо, що тоді багато в чому ця мова почала формуватися, і вона багато в чому вже була сформована, тому що були сформовані мовні форми. Я можу навести приклади.
Протягом передачі, я сподіваюся, ви наведете їх ще. Я нагадую, телефон студії 239-62-95. Якщо виникнуть запитання, заперечення, можливо, щодо нашої теми або погодження із нею. Нагадую, сьогодні ми говоримо про те, чи вплинула Кирило-Мефодіївська традиція на українську мову і писемність, наскільки тісною є взаємозв'язок між ними. Гості нашої студії Олена Чмир, кандидат філологічних наук, славіст, і Ганна Куземська, філолог, міркують і трошки дискутують про це. Я у нас вже слухач на зв'язку. Я вітаю вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Юрій Святошин.
Та, пане Юрію.
Скажіть, будь ласка, таке питання. Зараз священники роблять цю церковно-слов'янську мову недоторканою, кажуть, що не можна змінювати, що там, ну, щоб звичайною мовою, якою розуміють зараз всі, щоб велась служба в церкві. І вони ведуть службу на старій церковно-слов'янській мові. Як вам здається, не є це, що люди багато не розуміють просто її. І самий смисл того служіння, що для чого ж тоді це ведеться. І як ви думаєте, ота мова не є зараз мертвою, тому що воно ж таки багато людей не розуміють її.
Зрозуміло, дякую. От, власне, запитання, яке я вам хотів поставити, от пан Юрій мене випередив. Чи є сенс зараз, от із наукової точки зору, із релігійної, очевидно, ми можемо тут про це дискутувати і говорити, використовувати мову, більшість слів, із якої ми не розуміємо? По-перше, хотіли б дізнатися про причини того, чому ми не розуміємо, якщо наші предки розуміли, виявляється. Що сталося, пані Олено, що змінилось протягом тисячі років?
Мова змінюється, і не лише за тисячу років. Я думаю, що якщо ми з вами пригадаємо, там, перелічимо цілу низку слів, які з'явилися, скажімо, які ми зараз уживаємо, ми їх не чули 10 років тому. Да. Тобто мова – це живий організм, який розвивається за своїми законами. Відповідаючи на питання слухача, я хотіла б підкреслити, що створення старослов'янської мови, а вчені датують її від 9 століття до кінця 11 століття, період старослов'янський. Пам'яток з цього часу збереглося дуже небагато, їх трохи більше 20, включаючи і окремі уривки, окремі аркуші з втрачених рукописів. Так от, коли Кирило та Мефодій створювали цю мову, вони і відстоювали право на її існування в тогочасній Європі, їхнім завданням було зробити так, щоб люди розуміли Слово Боже і зверталися до Бога зрозумілою їм мовою. Тобто, ці погляди там через майже 500 років будуть реалізовані в Європі у вигляді руху реформації. З точки зору Кирила та Мефодія, Кирило-Мефодіївської традиції, звичайно, церковно-слов'янська мова зараз є, очевидно, анахронізмом. Все-таки, але є така хороша річ, все-таки, як традиція. Тобто, беззастережно відкинути цю мову, все-таки в старих речах є своя краса, в старих словах.
П'єтет.
Ну, розумієте, без традиції все одно немає народу. І тут, очевидно, треба шукати якийсь
компроміс.
Да, чи компроміс, чи це, мабуть, право вибору церкви і вірян, вірних церкви, якою мовою вони хочуть молитися.
Пані Ганно, ви зараз відповісте. У нас є ще один слухач на зв'язку. Ми послухаємо його думку стосовно нашої теми. Алло, вітаю вас.
Добрий вечір, Андрій з Боярки. У мене таке запитання. От ми розмовляємо на українській мові, от у нас є своя мова. Так, і церковнослов'янська – це якби окрема мова, хоч там, от. Якщо взяти Росію, так, то їхня мова поділи, це близько до болгарської мови. От, і от було Казанське ханство, яке Москва завоювала. От, як це виходить, що мова завойованих стала панівною, так би мовити, у всій державі? Для мене це незрозуміло. Дякую.
Дякую. І ще один слухач є. Прошу. Добрий вечір. Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Віктор Київ. Ну, от ви вже почали говорити на цю тему. Я хотів би акцентувати. Я з вами не оспорюю, але є різниця між тією мовою, між, вірніше, написанням тим і тією мовою, яку принесли Кирило і Мефодій, де вони її взяли. Вони ж не були якимись академіками, професорами, тобто вони якусь базу взяли. І от те, що сталося,
церковно-славянська мова і от те, що українська мова зараз є, то ви бачите, що таке українська мова? Це мова етносу, який так і залишив цю мову в своєму обігу. Церковно-славянська – це щось таке іскусственне, розумієте? Тому от на цьому треба зробити наголошування. На цьому. Мовники повинні знайти оте коріння, яке принесли Кирило Мефодій, і цю нашу питому українську мову і порівняти, що це наша мова, а то мова не наша, але вона видумана, скажімо, хоч і з нашими якимись вкрапленнями.
На перетині думок. Отже, акцент на тому, що все ж таки церковнослов'янська мова, або я зараз, ви мене може виправити, якщо я неправильно висловлюсь, мова, якою ну почасти в Україні там і в Росії ще ведеться богослужіння, вона є мовою штучною, зараз незрозумілою, і очевидно, із цим щось треба робити. Пані Ганно, це перше запитання, в принципі, стосується про недоторканність.
Так, я хотіла б ще торкнутися саме запитання першого нашого слухача, який казав про древність і незмінність цієї мови. Вона ніколи не була незмінною, ніколи. Не було такого часу, коли б ця мова не змінювалася.
Тобто канонічної, там не можна казати, що є там канонізована якась...
Ніколи, навіть жорстко канонізована після от всіх цих з цими всіма синодами, після середини 17 століття ще робили дуже багато виправлень. І ще у мене є псалтир церковнослов'янський, виданий у Москві початку 20 століття, це 901 рік, і псалтир київський, виданий так само на початку 20 століття, 902 року. Там теж є відмінності. Там в московському тьма, а тут тьма. Це давня форма. В московському юдоль, а в київському удоль. І так далі. Є відмінності, але, звичайно, їх значно більше було від самого початку. Тобто, традиції трималися дуже ретельно. Переписували буквально літера в літеру, намагалися. Але жива мова, яку люди формували, вони вимовляли це. Кожний вимовляв по-своєму. У болгар церковнослов'янська мова звучала як болгарська. У сербів вона звучала по-сербськи. В українців вона звучала у русів, тому що це одне й те саме. Це не росіяни, це руси, це русини, це саме українці. Вона звучала по-українськи.
Пані Ганно, я перепрошую, у нас є ще слухачі на зв'язку і кажуть Закарпаття і Черкаси, Подніпров'я. Вітаю вас.
Добрий вечір, мене звати Олег.
Так, пане Олеже.
Дуже приємна тема. Дякую за гостю. Вона дуже хорошо вивчила період Кирила Мефодія. А як вона розгляне таку версію, що Кирило і Мефодій просто були послані сюди як переводчики для розвитку насаджування християн?
Угу, зрозуміло. І ще один слухач, я прошу.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Черкаси.
Та, вітаю вас.
Я хочу сказати ось що в Росії не розуміли багато прихожан, якщо ходили, дуже мало ходило, от не розуміли ту мову церковну, якою проводилися служби. І тоді в 19 столітті запровадили церковний звод мовний був, який конгломерат, який дійсно давав слова і церковнослов'янські, і російські, і так далі. Uh-huh. І до цього часу він існує. Так ось, якщо взяти церковнослов'янську мову, то зараз вона зовсім не подібна і багато не розуміють самих служителів церкви Московського патріархату цієї мови. І церковнослов'янська мова покладена на давню українську мову, і тому вона близька для нашої української мови.
Зрозуміло. Я дякую вам. От бачите, різні думки з різних країв українських. Очевидно, це приємно, що людей цікавить ця тема. Можливо, ви прокоментуєте останні два, не запитання, це дві думки, пані Олено.
По-перше, я хотіла б сказати кілька важливих речей.
Ми повинні чітко уявляти собі, що існує літературна мова і існує розмовна мова. Літературна мова прагне дотримуватися традиції. Вона, науковці це називають, кодифікована, вона унормована. І от при створенні старослов'янської мови, власне, була створена літературна норма і створювалась літературна мова. Я ще раз, от було запитання слухача про те, що вони були послані просто як перекладачі, а перед тим хтось сказав, що вони не були академіками. Для свого часу Костянтин Кирило був повним академіком, це був блискучий поліглот, блискучий полеміст, Моравська місія не була першою його місією, і в одній з попередніх місій, місії 855 року, так званій Хазарській місії, коли його з Візантії було послано до Хазарського каганату, це була перша місія, де брати, в якій брали участь брати вдвох. Так от, під час цієї місії Кирило та Мефодій побували на теренах сучасної України, в місті Херсонесі,
Севастополі.
Да, в Севастополі, Корсунь тоді називали це місто. Так от, вони були перекладачами в найкращому розумінні цього слова, тому що їм треба було перекласти літургійні, богослужбові тексти. Перекладали вони з грецької мови. Їм треба було, використовуючи оцей лексичний, тобто запас слів, фонетику слов'янської живого діалекту, створити мову, яка б могла відображати дуже абстрактні поняття, релігійні поняття. І вони з цим абсолютно блискуче впоралися.
От дивіться, якщо от, ну, для мене доступніше, щоб мені було, ми в тогочасну Україну або Русь взяли оці знаки, які придумали, намалювали Кирило і Мефодій, умовно кажучи, і за допомогою них описали все те, що довкола нас, своїми словами. Я правильно мислю, чи я неправильно мислю? Ну, чи ми взяли і їхні слова, які вони придумали? От цікавий цей момент, чи ті люди тисячу років тому розуміли, про що написано? Безперечно. Ви вже про повість говорили сьогодні, там, слово о полку, Ігорі. Чи це було зрозуміло для людей там, в селі, не лише для академіків і для княжого роду, а для звичайної людини?
Ну,
пані Ганно, от як ви вважаєте?
Дуже скоро ця мова стала незрозумілою. Тобто вона загалом була зрозумілою, тому що була фонетика, від початку була фонетика в Русі, Україні, була в Київській державі, була фонетика українська, нашої української мови. Це не була українська мова, але це була фонетика саме майбутньої української мови. І далі слова, звичайно, вони все більше далі і далі відходили, але від того розуміння мирян, розуміння священників, і це було справді серйозне питання, але я хочу сказати, що в Україні завжди, за всіх часів була велика дуже прагнення освіти і прагнення того, щоб люди розуміли богослужіння. Тому і в 16 столітті, ви знаєте, що були переклади тогочасною українською мовою. Тобто були прагнення якось наблизити мову святих Кирила і Мефодія саме до живої мови. Це абсолютно було нормальний рух, і це було саме в стилі святих Кирила і Мефодія, але паралельно був інший рух. Чим він був? Тобто обстоювання саме оцієї спільнослов'янської так званої мови, щоб вона була, щоб зберегти якийсь трафарет, принаймні, звичайно, не фонетично, тому що фонетично в кожній країні він звучав по-своєму, але принаймні текст, однакові, щоб були більш-менш однакові тексти. Для чого хотіли наші мовознавці, зокрема, Милетій Смотрицький та інші, хто працював в осередки, скажімо, Острозької академії, Києво-Могилянської академії, чому вони так обстоювали, і, по суті, вони відійшли від цієї мови, від цієї традиції, яка 800 років розвивалася, яка була значно ближчою до сучасної української
тобто,
мови.
Тобто те, що ми зараз маємо, в принципі, в більшості, і навіть богослужіння, це вже трансформована ота церковнослов'янська мова, яка була там тисячу років тому.
Старослов'янська трансформована, да, на теренах різних слов'янських, православних слов'ян, скажімо так, сербів, росіян, українців, білорусів.
Чому оці, чому вони обстоювали цю єдину мову, чому вони хотіли, щоб вона була єдиною? Тому що це була потреба часу. Потреба часу, тому що болгари і от південні слов'яни, вони потерпали від дуже важкого турецького іга. І,
це була справа України... створити нову імперію там на кшталт римської, з латинською мовою?
Я перепрошую, я б не хотіла, щоб ми говорили про середньовіччя категоріями сучасного життя, сучасної культури, сучасної політики, сучасної економіки. Це був зовсім інший час. І ставлення, скажімо, до от праці книжника, назвати це письменником, було зовсім інакше, ніж зараз. Зараз письменник пише, він хоче бути оригінальним. Тоді книжник писав, прагнучи дотриматися букви. Це було його служіння Господу. Значить, чим точніше він відтворює текст, тим праведнішим він стає. І тому от в таких розмовах, як наша сьогоднішня, є такі наріжні речі, які треба розуміти. Ми не можемо екстраполювати наші сьогоднішні уявлення ні на час 9-го, 10-го, 11-го століття, ні навіть на час 17-го століття. Це були інші люди, це були інші умови, це були інші...
Ну,
держави,
виходить,
да,
що такий наріжний камінь, який вже і слухачі озвучили, це про природність чи неприродність старослов'янської мови. Правильно я зараз висловився? І церковнослов'янської, яка є в нас зараз.
У 9 столітті.
Я тут стану, да, я перепрошую, я тут стану зараз, ну, не на захист, а може займу трошки іншу позицію щодо висловленого вже тут. Ну, дивіться, у нас там, кажуть, 200-300, може 500 тисяч пісень є народних. Ну, науковці там по-різному кажуть, ну давайте там 200 тисяч, це багато.
І ну, сюжетів, мабуть, менше, я не знаю.
Сюжетів дуже, да, набагато менше. Я не вірю, що всі вони виникли в 19 столітті, хоч більшість із них тоді були записані. Без я думаю, що цим пісням може є 500, а може й 1000 років. І чомусь ці пісні мені зрозумілі, переважно. Можливо, там є слова, які десь, ну, треба в словник заглянути, так, але переважно і склад речення, і ці тексти, і про що там ідеться, мені зрозуміло. Але я переконаний, що якщо я візьму слово у полку Ігорєвим, то мені буде дуже важко зрозуміти, про що там мова. От як пояснити цей феномен? Так, що просто була мова народна, а з'явилася, так би мовити, світська, висока, поетична мова,
літературна
мова.
Є мова розмовна і є мова літературна, фольклорні твори, які живуть в середовищі розмовної мови, я не думаю, що там...
якась... Це нормально було для кожної країни? От, да, що розмовна кожного... мова, вона відрізнялася від тої, якою там писали.
Від літературної і від богослужбової.
Чим далі вона відходила в часі від моменту створення літературної мови, якщо... От подивіться, вас не дивує англійський правопис? Да? Для позначення одного звука ми маємо... Ну... Розумієте? Значить, англійці дотримуються традиції. Вони не хочуть прилаштовувати світ. Це традиція, вони це шанують. У нас зараз, ми, скажімо, міняємо правопис. Потрібно це робити чи не потрібно? Це наш погляд на мову. Хтось ставиться до мови як до цінності, хтось ставиться до мови як до інструменту. І от це призводить до дуже таких різних наслідків, скажімо.
У нас є ще слухачі на зв'язку, ми, да, продовжимо розмову після того, як послухаємо їх. Нагадую, що говоримо сьогодні про значення Кирило-Мефодіївської традиції, зокрема для української мови, про їх взаємовпливи. Добрий вечір вам.
Добрий вечір. Це Ганна, Київщина. В українській мові є слово, поняття «служба Божа». Богослужба звучить вульгарно. Тому я би просила все-таки дотримуватися.
Зрозуміло, дякуємо. От бачите, нам уже тут філологічні зауваження. Я не, мені, можливо, ми говорили богослужіння, не можна так казати?
Можливо, ми говорили про богослужбові книги. Тоді, якщо ми будемо йти от за вимогою нашої слухачки, ми повинні говорити про книги, призначені для служби Божої. Я не впевнена, що це краще.
Що це милозвучніше.
Да. Ну, є просто синоніми, тому тут не варто так.
Добре, ну ми на цьому зупинятись не будемо. У нас є ще один слухач, вітаю вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Сергій Кіровград. Вы говорите, что не было. Ну, во-первых, Библия – это процесс концентрации производительных сил общества, то есть это управление надгосударственное. А потом Кирилла и Мефодий базу брали в Закарпатье, там были старые древние славянские поселения, и они оттуда взяли базу. Взяли они эту базу, там было 49 букв. 5 из них они выбросили, потому что не было в греческом языке таких звуков. 4 дали греческое название. Ярослав Мудрый убрал еще одну, осталось 43. Петр I сократил до 38. Николай II до 35. Луначарский, казалось бы, разруха и война, но что-то взялись за буквицы наши. Сократил до 31. Убрал образы, заменил фонемами. И язык стал безобразный, то есть безобразный. И на этом безобразном языке учились наши лингвисты и филологи. И теперь...
Вы маєте на увазі українську мову чи російську? Мені дуже цікаво.
Ну, это совсем недалеко. Украинская, российская. Это просто она видоизменялась, потому что мы отходили друг от друга.
А вы вважаете, что была спільна мова, так?
Ну как, так же само, понимаете, у меня сосед живет, я его вижу 3 раза в году по ту сторону реки. Он говорит совершенно на другом, там у него уже другие слова какие-то, по-своему он их называет. А мы живем за 1000 километров, конечно, что язык, мы же путались. Ходили, то есть работали,
называли это все. Зрозуміло, дякую. Ми путались, це влучне дієслово, напевно, да. до сьогоднішньої розмови, і це от власне слухач з Кіровограда, здається, так? Висловив десь якісь речі, ну, про що, задля чого сьогоднішня передача і зроблена. Тому що серед людей є дискусії щодо там спільності, відмінності, чи це була штучно, про що вже говорили, що там зверху щось насаджене, щоб взяти і всіх об'єднати під якесь одне крило. Я не знаю, наскільки ви погодитесь із цими
Закарпаттям. Я не погоджуся з переважною більшістю тез нашого слухача, оскільки ніяких ні історичних документів, згадок в географічній, творах, про те, що Костянтин Кирило та Мефодій якимось чином контактували з слов'янами Закарпаття, на жаль, просто в науці не існує. Загально прийнятою є точка зору про те, що Кирило, чи справа в тому, що Кирило він в земному житті був 50 днів, а все своє земне життя провів під іменем Костянтина. Так от, Костянтин, Кирило та Мефодій, вони, очевидно, були греками. Припускають, що, можливо, їхня мати була слов'янка, але це теж не доведено. Народилися вони в місті Солоні, це сучасне грецьке місто Салоніки. І тут ми знову повертаємося до цього питання про те, що ми повинні стати на точку зору людей того часу. Візантія – це була величезна імперія, це була Східна Римська імперія, яка успадкувала імперську традицію. І імперія була поліетнічна. Власне, вона і Візантія тоді не називалася, вона називалась Ромейською імперією. Візантія – це значно пізніше, це вже просвітителі, гуманісти доби відродження так назвали цю імперію. Це була Ромейська імперія, де всі мешканці, як ми були колись всі радянськими людьми, вони були всі ромеями. Незалежно від того, були вони вірменами, були вони греками, були вони євреями, слов'янами і так далі. Так от, в околицях Солоні було дуже багато слов'ян. І, очевидно, слов'янську мову брати засвоїли, до того ж, особливо це стосується Кирила, про це і пише його «Житіє», що він був дуже прагнув знань і дуже обдарованим, очевидно, філологом, лінгвістом, він був поліглотом. Мову, очевидно, вони засвоїли в дитинстві. А уже подальша їхня діяльність, вона була пов'язана якщо ми говоримо про створення азбуки, то тут основна традиція вже існувала. Уже було буквенне звукове письмо, тобто та система письма, коли звуку мови відповідає певний знак графічний, літера, буква. Ця традиція середземноморська буквенно-звукового письма. Завданням Кирила, власне, Кирило, очевидно, був творцем писемності, було поділити ту слов'янську мову, яку він знав, на ці відтинки, на звуки, і для кожного звука, який відіграє роль у творенні значення, придумати літеру. Він з цим блискуче впорався. От слухач говорив про те, що він там викидав чи додавав грецькі літери. Існує дві абетки. І найдавніші пам'ятки старослов'янської мови, тобто пам'ятки, очевидно, з 10-9 століття, мабуть, не збереглось, вони написані двома азбуками. Одна з них називається глаголиця, іншу ми сьогодні називаємо кирилицею. Хоча там, це теж довга історія про те, коли відбулася заміна.
То принципово яка різниця між ними?
Ну, в написанні, в формі буквенних знаків. От, на жаль, у нас радіопередача.
Не можемо продемонструвати.
Приходьте до нас на виставку, у нас є цілий постер, присвячений глаголиці, ви побачите. Це було письмо значно складнішої графічної форми. Правильно, кирилиця, от сучасна, вона генетично пов'язана з грецьким письмом. Ми, коли беремо сучасну грецьку газету, принаймні великі літери ми
пізнаємо
зразу. Тому що кирилиця вже створювалась на основі, очевидно, існувала традиція, до речі, використання ще до створення слов'янської писемності грецьких літер для запису слов'янських слов'янських слів. І ця традиція от розвинулася уже після створення глаголиці у створення кирилиці.
Пані Ганно, яка принципова різниця у богослужбових текстах України і Росії? Очевидно, ви теж це досліджували.
Я хотіла б трошки наблизити до нашу розмову, у нас вже небагато часу, до України, до її мовної традиції богослужбової. Я хотіла б підкреслити, що протягом тисячі років Україна зберігала свою мовну традицію, яка відрізнялася від усіх інших слов'янських традицій, інших слов'янських країн. Бо в кожній слов'янській країні, як ми вже казали, сформувалася своя система мовлення. У болгар вона звучала по-болгарськи, сербів по-сербськи, в Україні в українців по-українськи, в росіян по-російськи. Так от, чим відрізнялася ця наша богослужбова мова? Дуже багато в ній суто, тобто це перш за все орфоепія, тобто вимова літери Г, И, Е. Ми читали, наприклад, однакові тексти. Я просто продемонструю, як читали різні народи. Однаковий текст в Україні читали гнів, діти, надійтеся, в Росії гнів, діти, надійтеся. А текст написання однакове. В Україні писали нині, херовими, пам'ять. У серби вимовляли ниньє, херовімі, пам'ять. Болгари вимовляли ніне, херовімі, пам'ять. Тобто однакові тексти вимовляли абсолютно по-різному. Але справа в тому, що у нас були настільки значні відмінності, що вони перетворювали цю мову майже на українську. Це була от сформована така богослужбова культура. Наприклад, ми писали «нощ», «пещ», «помощ», «любов», «церков», «голуб», «псалтир», «цар», «лазар». От так, як ми зараз пишемо з твердим закінченням. Ми писали «прийдіти», «прийміти», а не «приїдіти», «прийміти», так як росіяни. От, найпаче, Мойсей, це те, що вирізняє українську традицію з-поміж усіх. Казали, наприклад, блажен муж і же не йде на совіт нечистивих. Не йде, а не іде.
І на путі грішних не ста.
Не ста, а не ні ста і так далі. Була літера Ї, спеціальний знак на означення літери Ї. І в творах Іоанна Максимовича, святого, є вірші і твори, в яких, і святитель Дмитро Ростовський, і всі абсолютно наші святі, навіть святий Паїсій Величковський, найвідоміший старець і засновник старецтва слов'янського. Він це 1769 рік у Драгомирні в його монастирі молилися саме з українською вимовою. І от цю богослужбову традицію просто перервали і замінили. Не тільки викинули богослужбові українські тексти, які відрізнялися, з яких молилися наша Україна 8-9 століть, повикидали ці книжки, але і почали нищити саме орфепі, тобто силоміць перевчали в цих в семінаріях, в академіях, перевчали українців говорити, вимовляти ці тексти по-московськи. І це йшло дуже туго, тому що українці однак московські навіть книжки читали однак по-українськи. От, тобто я хотіла сказати, що все одно і по селах, і по містечках, навіть в 19 столітті читали вовіки віком, вовіки віков, а не вовіки віков.
От яка зараз, от існує зараз якась проблема? Очевидно, сенс ну, вашої роботи, він покликаний ну, певною проблемою. І у нас є спроба якоїсь уніфікації, чи можна уніфікувати зараз всі церковнослов'янські мови, ну, там, але... які є в Україні. Чи можемо говорити, що в Україні є кілька варіантів богослужіння того?
Ні, річ у тім, я хочу підкреслити, що це була всеукраїнська вимова. Тобто це була київська вимова, це була вимова, яка сформувалася, почала формуватися в Київській державі. Але це була всеукраїнська вимова. Так вимовляли і на Сході, і в Центральній Україні, і на Заході. Хоча були свої відмінності, як, скажімо, є діалекти. Але в головних рисах це була єдина богослужбова мова. І вона дуже відрізнялася від сучасної російської, від болгарської, від сербської і від інших слов'янських. І дуже важливо очі. Я хочу просто наголосити на цьому і підкреслити, що зараз просто вважають, абсолютно неправильно, це міф, вважають, що російська вимова, наприклад, «К тебе, Господі, вас зову», що це і є мова Кирила і Мефодія. Ці люди дуже помиляються. По-перше, тому що московська редакція з усіх інших слов'янських редакцій найбільш віддалена від мови так званої Кирила і Мефодія. В ній найбільше зроблено змін. Ми досліджували псалтирі, ми досліджували це богослужбові тексти. Це сотні, десятки, сотні виправлення тільки в самому псалтирі можна знайти. І ось яскравий приклад. Наприклад, в усіх псалтирях болгарських, в сербських, в давньоукраїнських, 9 століть вимовляли, наприклад, «В руці твої придаю дух мой». І тільки всередині 17 століття в первопечатній Біблії Московській з'явилася «В руці твої придаю дух мой». З'явилося «В руці твої предложу дух мой». І, звичайно, ніхто з слов'янських народів на це не перейшов.
Це чому це ставалося? Я перепрошую, чому це ставалося? Це була спеціальна якась, я не знаю, ідеологія? Що це за практика була? Так. Чи це були помилки просто ні, випадкові?
Ні, річ у тім, що всередині 17 століття були певні віяння, пов'язані з тим, що московська держава дуже так утверджувалася, хотіла утвердитися саме як центр такий, ну, зокрема, політичний, богослужбовий. От, і запрошували українських науковців, щоб вони редагували Біблію згідно з грецькими джерелами. Але що саме там було зредаговано, скільки там було і на користь чи на шкоду, вдалі чи не вдалі, ніхто це не досліджував. Тобто це дуже мало досліджена тема.
Очевидно, вже час підбивати підсумки. У нас кілька хвилин до кінця передачі. Пані Олено, ви так уважно слухали. Ви не з усім погоджуєтесь вище сказаним, чи...
Ну, я ще раз наполягаю на своїй тезі, що до кожного історичного періоду треба підходити з точки зору цього історичного періоду. Ми, коли говоримо про справу Кирила та Мефодія, значить, ми повинні оперувати поняттями там 9-10 століття. Коли ми говоримо про 17 століття, це інший історичний час, це інше ставлення до мови, інша роль мови у суспільстві. Коли ми говоримо про сьогодення, це знову-таки інший час і інші
інші проблеми, пов'язані з мовою. От пані Ганна говорить про книжну справу, але в історії, скажімо, болгарської літературної книжної мови була так звана Тирновська літературна школа, коли патріарх, останній патріарх перед завоюванням Болгарії Тирново, Єфимій Тирновський, прагнучи в руслі ісіхазської ідеології, це був такий рух церковний ісіхазм, дотримуватися букви і слова, він виправив книги, а переписувачі, мова розвивалася жива, вони вже внесли зміни свої, він виправив і архаїзував мову. Тобто були і такі рухи, коли от мова священна, недоторканна, і вона повинна існувати такою. Так що, якщо ми з точки зору наукової, значить, ми повинні дуже чітко оперувати термінами і поняттями. І, відповідно...
От і давайте, оперуючи термінами і поняттями, ви, як науковці, все ж таки виходить так, що українська мова, очевидно, більше вплинула на Кирило-Мефодіївську традицію ні. тут, ніж навпаки, ні?
Ні, звичайно. Ні, звичайно. Кирило-Мефодіївська традиція – це традиція створення в той час надетнічної, зрозумілої, практично всім. Ми, власне, слов'яни і зараз можуть порозумітися без перекладача, коли ми говоримо на побутовому, мови близькі, розумієте? Тоді вони були ще ближчі між собою, а створювалась мова літературна, яка, власне, для простого селянина, що пояснити, що таке душа, я думаю, язичника, було не дуже просто.
Але
в той
цікаво,
час.
Цікаво, що безліч кантів українських, вони просотані саме церковно-слов'янською термінологією. Тобто тут взаємні були впливи. Звичайно, саме орфоепія була суто українська, але дотримували традицію. Тобто цю традицію тримали і вона продовжується от і зараз, і спеціально не міняли слів. Вони проникали, так би мовити, або мимохідь, або от цікавий момент, скажімо, в молитвах, в російській молитвах частіше благоутробний, в українських частіше милосердний. Це теж давні книжки, і там давні. Але вживали просто слова ближче за от таким, так би мовити.
От якби не кирилиця, що тоді би було? От так...
Ну, що
латиниця?
Було? А чому ні? Поляки пишуть латиницею, використовують латиницю, чеху, да. Але складніше, це досконаліша азбука кирилиця.
Добре, ну про це ми поговоримо наступного разу. Я дякую вам за участь у нашій програмі, ще раз вітаю вас з сьогоднішнім святом, з Днем слов'янської писемності і культури. Сподіваюся, що нам є чим пишатися своїм внеском у цю культуру і в цю писемність, як би вона не змінювалася, які би дискусії не тривали. Я вам бажаю успіху у вашій подальшій роботі, власне, на цій ниві. Нагадую, гостями нашої студії сьогодні були Олена Чмир, кандидат філологічних наук, славіст, доцент кафедри слов'янської філології Національного університету імені Тараса Шевченка, і пані Ганна Куземська, філолог, авторка книжки «Якою мовою молилася давня Україна». Я дякую вам. Нагадую, цю передачу провели для вас режисер Ірина Жилевська і ведучий Василь Шандро. На все добре. Спокоїть невірний гамок.
Українське радіокультура. І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь.